دکتر خالد، اسرائیل ماوەیەکە باشکرا بردمانی هێزەکانی ئێران لە سووریاکات لە لایچکە و بردمانی هێزی حەشدی شەعبی لە عێراقەکات. هۆکار چی ئیسرائیل ئەم هێرشانەکات بەڵام ئێران وەڵامدانەوەی توندی نییە؟
کاتوریە سەرەتا دەبێ بڵێم ئەو هێرشانە پێشینەیەکی مێژوویی هەیە، زۆر بە کورتی ئەویش دەگەڕێتەوە سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی ئێران. شۆڕشی ئیسلامی ئێران چون لەڕاستیدا حەرەکەتێکی ئیدیۆلۆژیک بوو، یعنی لەسەر بنەمای ئیدیۆلۆژیەکی تایبەت ئەوە دامەزرا، دەبوو پێناسەیەک بۆ دوژمنی دەرەکی خۆی بکات. دوژمنی دەرەکی ئێرانیش لە ڕوانگەی ئەوانەوە ئەمریکا و ئیسرائیل، بە تایبەت ئیسرائیل لە کە هێزێکی ئەقلیمیە و وەکو دوژمن پێناسەکرا. بەڵام ئەوە نەبوو، ئێران بۆ ئەوەی کە بتوانێوانەوەی بۆ خۆیان دەڵێن سیاسەتێکی دەرەوەی پەیڕەو کرد، ئەو سیاسەتی دەرەوە لەسەر دکترینێکی تایبەت دامەزراوە، یعنی دکترینێک یا بڵێن شێوازێک لە ڕەفتار و کرداری هروژمبەرانە. ئەویش بەو مەعنای کە هێڵی داکۆچی و بەرگری شۆڕشی ئێران لەسەر سنوورە ڕەسمیەکانی نابێ، بەڵکو زۆر دوورتر لەسەر سنوورە ڕەسمیەکانی ئێران وڵاتانی ئەقلیمی دەگرێتەوە. ئەو وڵاتانەش هەروەکی بۆ خۆمان دەزانین لە ڕەوتی گەشەکانی سیاسەت لە 40 ساڵی ڕابردوودا، ئێمە دەزانین ئێران پێگەی زۆر زۆر بەهێزی لە وڵاتان دروست کردووە. بۆ نمونە ئەوڕۆ حیزبوڵڵای لوبنان هەیە کە زیاتر لە 43,000 موشەکی بچووک و گەورەی ئێرانی بەدەستەوە، و ئێران نەتەنیا وەکو ئەرتەش تەیاری دەکا، بەڵکو خەڵکەکەشی بەشمێک بژێوی وانیش دەدا. ئەوڕۆ یەمەنمان هەیە کە حوسیەکانی وەک یەک لە سێ بەشی خەڵکی وڵاتە تێکدێنن، ونەتە فاکتۆرێکی عەسکەری و سیاسی لەلایەن ئێرانەوە پشتیوانی دەکرێن. حماسی فلەستینمان هەیە، و هەروە لە عێراق لەو ماوانەی دواییدا هەرچەند عێراق زۆرینەی خەڵکەکەی شیعەن، بەڵام ئێران ئێستا بە تایبەتی تر هاتو هێندێک هێزی زۆر چەکداری تایبەتی، بۆ نمونە حەشدی شەعبی کە پێکاتەیە کە لە چەندین هێزی جۆربەجۆر ئەوانەی دروست کردووە. لەولاو لە ئەفغانستان دەستی هەو لە سووریا زیاتر لە 7,000 سەربازی ئێرانی نیشتەدیەن، ئەوە بۆتە هۆکاری ئەوەی. بەڵام لە حاڵی حازردا ئێران لەژێر زەختێک و گوشارێک، ئەوە بڵین فاکتۆری دووەمی بابەتەکە ئەوەیە کە ئێران لەژێر زەخت و گوشارێکی یەکجار زۆری نێونەتەوەی بەتایبێت وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە بواری ئابووری و گەمارۆدایە، و شەرتەکانی ئیدارەی ترامپ 12 شەرتن کە بۆ ئێرانی داناوە. ئەگەر ئێران بێت و ملکەتی ئەو شەرتانی ترامپ دەبێ، ئەو گەمارووانە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر دەبن. ئەوش بۆتە هۆکاری ئەوەی ئێران لەسەر دووڕێیانەکە، یا دەبێت تەسلیم بێ کە تەسلیم بوون بە مانای کۆتایی ئەو سیستمە دیە، یا دەبێت مقاومەت بکە و بەرگری لە خۆی بکات. بۆ بەرگریش خەریکە خۆی ئامادە دەکات. بۆ نمونە نیشانەکانی لە ئێستا و وەدەرکەوتن، تەنانەت ئیحتیمالی ئەوەی هەیە لە ڕۆژانی داهاتوودا لەلایەن حەشتی شەعبی عێراقیەوە کە سەر بە ئێرانن، کۆمەڵێک هێرش بەسەر بەرژەوەندی ئەمریکا یا و کەسانی یا و هێزانی نزیکی ئەمریکان بکردریا. دا بۆیە ئێستێ لەو حاڵەدا ئیسرائیل ئیحتیمالی ئەوە دەبینێ کە هێرشێک بۆ سەرویش بکردرێ لەلایەن حیزبوڵڵای لوبنانەوە، لەلایەن هێزەکانی ئێرانیەوە کە لە سووریا نیشتەدیەن، و لەلایەن حەماسی فەلەستینەوە، بۆ ئەوەی کە ئەوە نەکرێ ئیسرائیل دەست پێشخەری دەکات. و دەزانێ ئێران ئێستا لە هەڵوێستێکی زۆر لاوازدایە، و دەست پێشخەرەکانی وەکی بۆ خۆت باست کرد لە ماوەی ڕابردوودا. ئەمە دەبینین پەیتا پەیتا ئیسرائیل ڕێگای هەوایی و یا بە شکلی دیکە لە هێزەکانی سەر بە ئێران لە سووریا و لە عێراق دەدا. بەڵام تا ئێستا ئێران هیچ دشکردەوەیەکی نەبوو بەو شکڵی کە چاوەڕوان بین.
ئەتوانین بڵین بوونی هێزی ئەمریکا و بریتانیا لە کەنداو بۆ هێرشکردنە سەر ئێران نییە، بەڵکو بۆ ئەگەری هێرشی ئێرانە بۆ سەر ئیسرائیل و ئەم هێزانە کە لەوێن بۆ ترساندنی ئێرانە کە بیر لەوە نەکاتەوە؟
لەڕاستیدا ئەو وایە، ئەمریکا و بریتانیا کە ئێستا وەکو بڵین دەوڵەتێکی نزیک لە ئەمریکا و لە کەنداودا یارمەتی ئەمریکا دەکا، من پێم وانییە لەلایەن ئەمریکا و بریتانیاوە بە هیچ شکلێک هێرشێکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئێران بکردرێ. ئەوان لەڕاستیدا بە شێوازێک ئێرانیان دەورپێچ کردووە، و بەڕێگای ئابووری خەریکن ئەو وڵاتە دەگەینە حاڵەتێکی زۆر زۆر رادیکال، یعنی حاڵەتێک کە ڕێگای گەڕانەوەی نەبێ. بەڵام لەلایەکی دیکەشەوە دیاردەکان ئاراستەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە دەستی ئیسرائیلیان کردووەتەوە بۆ هێرشکردن. ئیسرائیل ئێستێ شەرەکی پرۆکسی یا شەرەکی نیابەتی لەگەڵ ئێران ناکە، بەڵکو ڕاستەوخۆ هێرش دەکاتە سەر پێگەکانی ئێران، هێرش دەکاتە سەر سەربازخانەکانی ئێران، و هێرش دەکاتە سەر ئەو هێزانەی کە سەر بە ئێرانن. ڕاستیدا ئێمە دەتوانین ئاوە پێناسەی بکەین، ئەمریکا و بریتانیا و بەتایبەت ئەمریکا کە لەڕاستیدا هێزی کۆنترۆڵن بە ڕێگای گەماروی ئابووری، بەڵام بووە لایەنی سەربازی ئەوە ئیسرائیل و ئەرکی پێست پێدراوە.
ئایا ئەو جۆرە هێرشانە کە ئیسرائیلی کات پێشێرکردنی یاساکانی نێودەوڵەتی تێدایە؟ ئەگەر پێشێرکردنی تێدایە، ئیسرائیل پشتی بە چی بەست و هیچ ترسێکی لە ئەنجامدانی ئەم هێرشانە نییە؟
بخوشی و یا بداخ و به قصه که من دیدم پیوندی به ویل سروانگه که و تمشای او دکی نتو یک گرتوکان که ارگان و بلین دزگای چاو دیری یاسای نیو نتویا لطوانی بلین بیس سالی رابردو دا بردوام للعوازی بوا یعنی او یاسانه که لچوالتیوی پیکاتکان یعنی حقوقی نیو دولتی دا تایست دست برکراون ورده ورده خریکن اوانا کارایی خویان لدست دادن اما اگر تمشا بکین بله اول لگل او یاسین ناگوندی بله ام للاچی دی کشوا اسرائیل سر رای او یکی استال حالتی هیرجدایا بله ام خودی اول راستی دا پرچکردار و دشکرده ویا لبرانبر سیاستی چی دره و ایران دا که لسل سالی رابردو دا پیروی کردوا ایران هیچ کاتگ یاسای نیونتوئی لو سل سالی رابردو دا بوی گرینگ نبو رساوی نکردوا وکی من لسرتا دا باسم کرد هبونی هیزکانی ایران لولاتا اقلیمی یعنی و تناند لولاتانی اروپایش دا ایران اپراسیون عملیاتی بدجی خلکی نیار کردو بدجی ریورانی کرد کردوا ایران که لسرتا و یاسای نیونتوئی کانی پیشیر کردوا بلان بگشتی یاسای نیونتوئی او رو او جوری لا تایبل لا اقلیمی که و بروشالاتینی و راف او کار کردی نما و که زاران هی بوا
اسرائیل استاهر شکان لدروی ایران کات پیشبینی او اکلی لداهاتو دا اگر ایران لاواز بید ام هرشانا بکریت سر نوخوی ایران؟
من پیم وانی لداهاتو چی وانی زیگ دا من پیم وانی استا او جوری که من دیخوین موا استراتیجی که اونی که راسته خو لناوی ایران اوانه بکرده بلکوش لوانه چاوری او بکن که لنیو ایران در شیوازگ لسر حالدان یا شیوازگ لشری چکداری یا لکرده و عملیات و اپراسیونی چکداری للان بتای بد او گروپ اتنیکیانه یا وکو کرد و بلوچ و عرب و اوانه که ما فکانه لیران پیشه لکره للای اوانه و بره و بسه بلام لحالی حاضر دا او آسویه بو شکلا خونان یعنی بلکه اویا که زور به شکلی سیستماتیک آماند اویا که او هیزانه سر به ایرانن ولی اسرائیل نیزیکن یا به تایبله ولاتانی نیزیک یا دوری ایرانن او آن لحالی حاضر را بکرین آماند چون که یک شدی کشه او آن لحن پای خود سوار است و خواه آراسته کراون ریخ کراون تهر کراون اگر بیتو او هیزانه لعواز بکردرین راستی راست خو معنی او دی که سپای پاسداران ایران لنیو جرجی هیزی خوی دا لعواز دا کردریا لبر اوی هبونی وگمن لسرطا دا باسم کرد هبون یعنی منطقی هبونی کمار اسلامی ایران لسر اساسی که هروجم برانو ایدیولوژیک دا مزراو یعنی او دکترینکا اوی که ادبی او شورشا هناردی دورو بر بکدریا لانی کم او هیزانی او خلکانی خوان لیران میزیک دبینن پشگری اوانه بکردرینو هیرج بکری سر اوانی که اوانو دجمن پیناسی دکن بویا لحر نوعی او هیرشش که استیل آرادایا به نوعی دتوانیا اوال یک بدریتوا کار خوی لخوی دا خودی ایرانه که با آمان جیرا و سر رای اوی که او هیزانه لدروی سنور رفت مکانی ایرانه
دکتور خالد خیاطی ما مستای زنست سیاسی کن لزنکوی لنشاوینگ لسوید زور سپاس دکن با هم گفتگویت
سپاس با توش که گوریا و سپاس با جوگره کنه.